Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Liberă emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Negocierile politice în formatul 5+2 ar putea fi reluate în luna iunie în Germania. Administrația transnistreană se pare că a început din nou să acumuleze restanțe la pensii și salarii. Criza din regiunea transnistreană a lovit cel mai dureros businessul mic și mijlociu. Cu ce gânduri locuitorii regiunii transnistrene au întâmpinat sărbătoarea Sfintelor Paști și un interviu cu protodiaconul Bisericii Ortodoxe Ruse Andrei Kuraev. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministrul de externe moldovean Andrei Galbur este citat de presa de la Chișinău cu anunțul că reluarea negocierilor de reglementare transnistreană în formatul 5+2 este așteptată în luna iunie în Germania, după o pauză de 2 ani. Detalii pe parcursul programului. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrean Candu, a anunțat că Parlamentul va crea un mecanism intern de comunicare cu negociatorii responsabili de procesul de reglementare transnistreană și va coordona acțiunile cu guvernul. Administrația de la Tiraspol a plasat apărarea antiaeriană în poziție de luptă și pregătită de tragere, după ce un presupus avion românesc ar survola de mai bine de 3 săptămâni regiunea transnistreană. Săptămâna trecută, Chișinăul a acuzat Tiraspolul de, citesc, dezinformare premeditată în legătură cu zborurile de deasupra zonei de securitate de la Nistru. Tiraspolul a cerut reactivarea escadrilei de elicoptere rusești în cadrul misiunii de pacificare de pe Nistru, după ce s-a plâns că spațiul aerian al regiunii transnistrene ar fi survolat de un aparat de zbor românesc. Chișinăul a respins apelul, amintind că încă pe 11 februarie Comisia Unificată de Control, care monitorizează situația din zona de securitate de pe Nistru, a fost informată despre zborurile programate pentru lunile martie-mai în legătură cu actualizarea hărților cadastrale. Joi 28 aprilie, Evgeni Șefciuc a semnat bugetul regiunii transnistrene pentru anul 2016, respingând în același timp, prin dreptul său la veto, o parte dintre prevederile acestuia. De la începutul anului, presa de la Tiraspol a scris de mai multe ori despre faptul că reprezentanții structurilor de forță din regiune, internele, KGB-ul, dar și departamentul de externe, s-au plâns că deputații vor să facă economii, inclusiv reducând din finanțarea acestor structuri. În urma obiecțiilor lui Evgeni Șefciuc, cifrele bugetare urmează să fie modificate de Sovietul Suprem. Administrația transnistreană se pare că resimte din nou dificultăți la plata pensiilor și salariilor către bugetar. În ajunul sărbătorilor paschale, nu au putut fi acoperite integral plățile pentru luna martie. Pentru a face plățile, au fost luați bani din fondul de drumuri și din fondul ecologic. Și creștinii ortodoxi din întreaga lume se bucură de sărbătorile Sfintelor Paști, cea mai mare sărbătoare a anului pentru creștinii ortodoxi, când la încheierea a 7 săptămâni de post, ei merg la biserică pentru a sfinți cozonacul și ouăle roșii și a se bucura de învierea lui Hristos. Zeci de mii de creștini ortodoxi au participat sâmbătă la prinderea focului sfânt în cadrul unei ceremonii la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, considerată locul unde Isus a fost înmormântat.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de externe de la Chișinău, Andrei Galbur, este citat de presă cu anunțul că reluarea negocierilor de reglementare transnistreană în formatul 5+2 este așteptată în luna iunie în Germania, după o pauză de 2 ani. Ministrul a vorbit la audieri în Comisia de Politică Externă a Parlamentului. Ceva mai devreme, negociatorul transnistrean Vitalie Ignatiev declarase presei din stânga Nistrului că Moscova ar fi pregătit o serie de propuneri pentru reluarea negocierilor, agreate în mare parte de Tiraspol. Despre ce fel de propuneri este vorba, a încercat să afle colega mea, Ala Ceapai.
Tiraspolul nu a reacționat deocamdată la anunțul privind reluarea negocierilor în formatul 5+2 ce ar fi programată pentru începutul verii. Negociatorul transnistrian Vitalie Ignatiev a sugerat însă că Tiraspolul nu ar fi pregătit deocamdată să revină la masa de negocieri, acuzând din nou Chișinăul că ar sabota dialogul și ar ignora inițiativele Tiraspolului. Ignatiev, care recent s-a aflat la Moscova, a lansat aceste declarații duminică la postul public de televiziune din regiunea transnistreană. În cadrul aceleiași apariții, el a vorbit și despre propunerile verbale formulate de Rusia pentru normalizarea activității formatului 5+2.
Приднестровье не со всеми положениями согласно, но считаем, что это...
Nu suntem de acord cu toate aceste propuneri, dar e foarte important că Rusia a venit cu această inițiativă care, în opinia mea, ar putea fi formalizată în cadrul formatului 5+2 și ar putea îndrepta dialogul în direcția corectă.
Privesti dialog normalna rus.
Federația Rusă a propus mai multe măsuri, între care elaborarea unor garanții de aplicare a acordurilor aprobate în formatul 5+2, evitarea acțiunilor care ar putea deteriora situația ambelor părți în domeniile social și economic, acordarea de împuterniciri mai mari grupurilor de lucru sectoriale și stabilirea unui moratoriu cu privire la inițierea unor investigații penale de ambele părți. Expertul de politică externă, Victor Chirilă, fost consilier guvernamental, a comentat aceste propuneri, despre care a spus că ar fi mai curând în niște condiții ale Federației Ruse. În opinia directorului executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, Rusia de fapt nu și-ar dori, cel puțin deocamdată, reluarea negocierilor oficiale. Acceptarea acestor condiții de către Chișinău ar fi inoportună, crede expertul.
Formatul 5+2 nu este eficient, nu din cauza lipsei garanțiilor pe care le sugerează Federația Rusă, dar din cauza refuzului Federației Ruse și administrației de la Tiraspol de a începe consultările și negocierile pe reglementarea politică a conflictului transnistrian.
Guvernul de la Chișinău nu a comentat deocamdată propunerile Rusiei, însă vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a declarat recent că negocierile trebuie reluate fără precondiții. La începutul lunii aprilie, o delegație a mediatorilor și observatorilor în procesul de reglementare transnistreană s-a aflat în Republica Moldova pentru a discuta cu autoritățile de la Chișinău și administrația de la Tiraspol despre perspectivele reluării oficiale a negocierilor politice. După acea vizită, nu a fost înaintat un termen când ar putea fi reluat dialogul oficial. Ultima rundă de negociere în formatul 5+2 a avut loc în iunie 2014. Atât Tiraspolul, cât și Federația Rusă și-au exprimat atunci nemulțumirea față de ineficiența acestui format și au condiționat de fiecare dată revenirea la masa de dialog cu diverse concesii din partea Chișinăului. De altfel, expertul de politică externă, Victor Chirilă, atrage atenția că negocierile oficiale au fost suspendate în contextul semnării de către Republica Moldova acordului de asociere cu Uniunea Europeană și la scurt timp după anexarea Crimeei de către Federația Rusă și extinderea elementului separatist în regiunile estice ucrainene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Administrația transnistreană se pare că a început din nou să acumuleze restanțe la plata pensiilor și salariilor către bugetar, în pofida eforturilor de a canaliza banii disponibili prioritar în aceste direcții. În ajunul sărbătorilor paschale nu au putut fi acoperite integral plățile pentru luna martie. Pentru a face plățile au fost luați bani din fondul de drumuri și din fondul ecologic. Anul trecut, administrația a achitat doar 70% din plățile sociale, la fel începând cu luna martie. Restanțele către pensionare au fost acoperite la sfârșitul anului, însă cele către bugetari au rămas ca datorie a administrației. În primul trimestru al acestui an, pentru capitolele sociale protejate în buget, au fost acumulate 204 milioane ruble, ceea ce constituie 66% sau doar 2/3 din sumele planificate. În bugetele locale au fost acumulate 160 de milioane de ruble sau 77% din necesar. Și chiar dacă anul acesta au fost deja împrumutate din alte fonduri peste 200 de milioane de ruble transnistrene, sumele oricum nu sunt suficiente pentru a acoperi salariile și pensiile. Veniturile bugetului pentru luna aprilie sunt și ele în scădere și au constituit doar 57 de milioane de ruble față de aproximativ 80 de milioane cât se acumula lunile trecute. Responsabilul de dezvoltare economică a regiunii, Dmitri Boltrușco, a declarat că volumul producției industriale a scăzut în primul trimestru al anului cu aproape 3%, exporturile au scăzut cu 1,6%, iar importurile cu tocmai 35% față de 2015, când criza economică deja se făcea puternic simțită. Și dacă în primele luni ale anului volumele exportate erau aproape la nivelul anului trecut, atunci, în primele 3 săptămâni ale lunii aprilie, exportul s-a prăbușit cu 18%. Administrația explică asta prin scăderea prețului la curentul electric livrat pe malul drept al Nistrului, fără a aminti însă și criza de valută când întreprinderile nu puteau cumpăra materia primă necesară pentru producție. Între timp, deputații din Sovietul Suprem au elaborat un raport cu privire la cauzele crizei valutare din regiune, raport în care se spune că o parte din responsabilitatea ar reveni băncii centrale din Transnistria. Aceasta nu ar fi luat măsurile suficiente pentru a preveni criza valutară, constată deputații, și cer liderului regiunii să-l demită pe șeful băncii centrale. Reprezentantul lui Evgeni Șefciuc în Sovietul Suprem a declarat însă că decizia este una negândită, iar Banca Centrală a venit cu o replică prin care neagă că ar fi responsabilă de criza valutară din Transnistria și regretă că la audierile din Sovietul Suprem nu a fost solicitată și poziția sa. Joi 28 aprilie, Evgeni Șefciuc a semnat bugetul regiunii transnistrene pentru anul 2016, respingând în același timp, prin dreptul său la veto, o parte dintre prevederile acestuia. Bugetul a fost aprobat de deputați în a treia lectură pe 13 aprilie. Potrivit datelor statistice, în 2015, regiunea transnistreană a putut acoperi din venituri proprii doar 68% din cheltuieli, aproape o treime din consum fiind trecută la datorii. Tendințele de scădere economică ar urma să se aprofundeze în acest an, potrivit unei analize publicate de agenția Novosti PMR. Inițial, executivul a elaborat un buget cu un deficit de aproape 50%, dar deputații au făcut anumite modificări și au majorat considerabil partea de venituri. Evgeni Șefciuc a blocat însă unele din aceste modificări, argumentând prin faptul că, având în vedere situația de criză, încasările la buget nu au cum să crească. De la începutul anului, presa de la Tiraspol a scris de mai multe ori despre faptul că reprezentanții structurilor de forță din regiune, internele, KGB-ul, dar și Departamentul de Externe, s-au plâns că deputații vor să facă economii, inclusiv reducând din finanțarea acestor structuri. În urma obiecțiilor lui Șefciuc, cifrele urmează să fie modificate de Sovietul Suprem.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Criza din regiunea transnistreană a lovit cel mai dureros businessul mic și mijlociu, cel mai vulnerabil la situațiile de șoc. Omul de afaceri transnistrean, Mitri Kohanski, analizează situația creată în domeniul businessului mic și mijlociu pe malul stâng al Nistrului și cauzele crizei economice. Într-un interviu realizat de corespondenta noastră la Bender, Margarita Suvorova, Dmitri Kohanski spune că oamenii de afaceri transnistreni nici măcar în genunchi nu mai stau, ci sunt de mult la pământ.
Ситуация с Приднестровьем и с бизнесом в Приднестровье малым и средним.
Care este situația businessului mic și mijlociu din Transnistria? Cam în a doua jumătate a anului 2015, businessul mijlociu a început să simtă șocul. Situația nu era foarte clară în legătură cu achitarea procentelor restante la pensii și salarii și acest lucru a avut un impact asupra comerțului nostru. Apoi și alegerile în Sovietul Suprem au agitat lucrurile. Și în consecință, în societate a apărut o situație instabilă legată de viața de zi cu zi. Oamenii au început să se închidă, în sensul că au încetat să mai cheltuie bani așa cum o făceau înainte. Au început să-și pună banii deoparte pentru zilele grele. Încă mai simțim acest lucru și acum, chiar după ce toate plățile au fost reluate. Comerțul nu s-a îmbunătățit. Cum a început să se înrăutățească, tot așa continuă să scadă lună de lună. Acest șir de circumstanțe externe și interne a adus businessul mic în faza în care oamenii își închid afacerile. De exemplu, noi avem un serviciu activ de livrare de produse alimentare. Avem în jur de 1000 de puncte de comerț pe care le deservim în Transnistria. Și am constatat că în luna ianuarie, din cele 1000 de puncte, 300 s-au închis, 300 de magazine mici, deci 30% din oameni și-au închis afacerea. 30% dintre aceste familii nu au mai avut câștigul pe care îl aveau anterior. Toți oamenii de afaceri au stări de spirit pesimiste. Ei deja practic nici nu mai așteaptă nimic. Oamenii au înțeles că mai bine deja nu va fi și practic fiecare a început pe cont propriu să caute soluții pentru a pleca de aici cu familia. Acum a fost pusă sămânța unui nou val de plecări. Până în prezent au fost vreo 3-4 valuri de plecări masive a populației. Oamenii fugeau mai întâi de război, apoi fugeau de criza sălbatică a anilor 90, după care au plecat la o muncă mai bine plătită în alte țări. Iar acum vedem un val de o calitate cu totul nouă. Acum a început să plece pătura medie, businessul mic și mijlociu. Și așa până acum în Transnistria erau foarte puțini oameni în această categorie, iar acum nici cei care erau nu vor mai rămâne. Așa că eu pot spune că Transnistria devine o republică a milițienilor și a pensionarilor.
Publicul milițienilor și pensionarilor.
Și cine credeți că se face responsabil de situația actuală?
Виноваты в этом внешние обстоятельства, безусловно. Виноваты, но больше виноваты...
Responsabilitatea revine circumstanțelor externe, bineînțeles, într-o anumită măsură. Dar cea mai mare vină o poartă circumstanțele interne și, în special, puterea executivă și legislativă. Ce ne-ar fi salvat dacă ne-am fi unit eforturile pentru a ieși împreună din această criză în care ne-am pomenit? Dar având în vedere că anul curent este unul electoral și reprezentanții puterii legislative sunt afiliați unei structuri financiare monopoliste din Transnistria, nu ascund, este vorba despre firma Șerif. Aceștia folosesc instrucțiunile pe care le au pentru a obține puterea și se pare că obțin rezultatele pe care le doresc. Ei au o anumită strategie despre cum să învingă. Au și resurse umane și financiare pentru a face asta. Dar unde va duce asta? Va duce doar la o destabilizare a situației. Și chiar dacă mai târziu, în 2017, va câștiga președintele lor și ei vor dori să readucă situația la normal, acest lucru ar putea să nu le reușească, pentru că ei au făcut prea multe pentru a strica climatul financiar în Transnistria.
Cum se descurcă întreprinderile dumneavoastră în condițiile actuale?
Моё предприятие, оно уже, в принципе, не даже не на грани банкротства. То, что банкротство уже есть, это...
Întreprinderea mea deja este pe punctul de a falimenta, poate chiar a trecut de acest punct. Noi nici măcar în genunchi nu mai stăm, ci suntem de mult la pământ. Sarcina acum este de a rezista anul acesta, în speranța că la putere, pe 11 decembrie, vor veni oameni care nu se vor ocupa doar cu împărțirea capitalului politic. Situația este de așa natură încât, dacă lucrurile vor continua în același ritm, populația în scurt timp nu va mai avea ce mânca. Pentru că noi, oamenii de afaceri, nu mai avem activități și nu mai plătim impozite, respectiv nu vor fi bani pentru întreținerea populației. Deocamdată noi încă mai supraviețuim din ce am câștigat în anul 2015. Bugetul a mai primit tranșe de ajutor din partea monopolistului, eu numesc asta pomană. Dar ce vom face după luna octombrie, când acești bani vor trebui restituiți? Noi, în principiu, vom consuma creditul dat de șerif și este puțin probabil să putem acumula suficienți bani pentru a da datoria. Eu nu cred că lucrurile vor merge în direcția pozitivă.
Când vor dezvolta события? Я не думаю, что это всё будет в положительном свете.
Aveți o rețea de livrare destul de extinsă. Vorbiți despre faptul că oamenii pleacă din regiune. În percepția dumneavoastră, câți locuitori mai are acum Transnistria?
Последние цифры это 2005 год, то есть там 505.000.
Ultimele cifre din anul 2005 vorbesc despre 505.000, dar pe parcursul campaniei electorale m-am convins că populația la modul real este cu mult mai puțin numeroasă, s-a redus cu minim 30-40%, pentru că oameni sunt foarte puțini și sunt sate, de exemplu Caragaș, unde oameni aproape că nu mai sunt, curțele sunt goale, multe case abandonate. Din această cauză, cel mai probabil, autoritățile nici nu fac publice cifrele reale ale recesământului populației. Acestea sunt extrem de demoralizatoare. Și dacă cifrele vor fi făcute publice, atunci va trebui să schimbăm și listele electorale și circumscripțiile. Acum sunt cam 10.000 de oameni la o circumscripție, respectiv totul va trebui schimbat.
Cum resimt oamenii de afaceri criza de pe piața valutară?
În ceea ce privește situația pe piața valutară, în prezent lucrurile s-au mai stabilizat un pic, inclusiv cursul oficial de schimb. Oficial se poate compara dolarul cu 11,5 sau 12 ruble la băncile comerciale. Pe piața neagră cursul este între 12,5 și 13 ruble și 30 de copeici. Dar slavă Domnului că deja se poate compara valută, măcar cu 13 ruble, dar cel puțin poți compara dolar, pentru că acum o lună erau situații când nici cu 15 nu găseam. În mare, cam așa este viața noastră.
Un interviu realizat de corespondenta noastră la Bender, Margarita Suvorova, cu omul de afaceri transnistrean, Dmitri Kohanski.
Aici Radio Europa Liberă.
Creștinii ortodoxi din întreaga lume se bucură de sărbătorile Sfintelor Paști, cea mai mare sărbătoare religioasă a anului, când, la încheierea a 7 săptămâni de post, creștinii merg la biserică pentru a sfinți cozonacul și ouăle roșii și a se bucura de învierea lui Iisus Hristos. Iată cum s-au pregătit de sărbătoarea învierii Domnului și ce gânduri au în această perioadă locuitorii din stânga Nistrului.
В этом году совпадение Пасхи с каким днём? 1 мая. День солидарности трудящихся. Я буду отмечать, не знаю где и как, но с радостью, с удовольствием. Элементарно, что делать на природе? Рыбу ловить.
Просто на выходные, вот на праздники поедем домой и встретимся со всей семьей, поедем в церковь, красим яйца, ходим в церковь в ночь, когда утром. Потом приходим все вместе, садимся уже, накрываем стол и обычные салатики, там голубцы, холодец, яйца, колбаски. Ну, еще планируем поехать на Маевку.
В кругу семьи.
Ну, самое главное, до Пасхи яйца красить, а там уже как по настроению.
По желанию.
Ждем зарплату, ждем пенсию, чтобы что-то позволить себе и внукам.
Ну, хотелось бы, конечно, яйца, пасхи, куличи, запеканку творожную. Хочется, конечно, праздники, это годовой праздник. Шериф молодец, пенсионерам дает пайки. К Новому году давал, а сейчас дает к Пасхе. Это очень приятно, забота о пенсионерах. Это приятно.
У нашей семьи мы не особо празднуем Пасху. Мы, конечно, верующие, но в церковь мы не часто ходим. Единственное, это наша бабушка, которая ежегодно готовит Пасхи и несет их светить в церковь. 1 мая, как всегда, вот эта Маевка. И на Днестр, там через мост, получается, где был сад возле околицы. И вот там мы всегда празднуем.
Ну как, печь куличи обязательно. С ребенком вот она очень сильно любит красить яйца, естественно. В церковь пойдем, конечно, светить, чтобы первые яички были обязательно. Священные, мы же верующие, конечно. Вкусности разные, салатики, торты, сладости вот мы больше любим.
Основу, конечно, составляют крашенки и куличи, а плюс к этому еще там что-то мясное может быть, гарниры какие-то. Все как обычно на обычные праздники, то есть котлеты, запеченные курица, может быть, либо рагу какое-то с мясом. Вот такие блюда мясные, скажем так. Думаю, на этот праздник отказываться ни от чего не придется.
Пенсия маленькая, денег нет, ничего не покупаем. Вот живем на то, что было когда-то раньше, все уже съели, и, ну, тяжело, конечно. Очень тяжело, тем более, что пенсии нам урезали. У нас были запасы, мы доели. Ну, а теперь живем с Божьей помощью. Ни настроения, ни уверенности в этой нашей жизни. Потому что все неопределенно. Какой-то хаос. И в этом хаосе очень тяжело жить. Я родилась в совсем другое время. И тогда для меня был идеал. А сейчас это хаос. Сейчас трудно жить. Неизвестно, кому верить. Кто обманывает, кто к тебе руку помощи предлагает. Ну, конечно, государство нас обидело. Обещало много, но сделало ничего. Покрасили дома. И то фасад с внешней стороны, а с внутренней наполовину не покрашены. Мы обратили на это внимание. Очень удивились.
Как обычно, яйца красить, Пасхи печь. Это уже перед Пасхой поближе. Положение сейчас, естественно, похуже. Так что с продуктами, что с финансами. Поэтому уже пограничнее.
Когда есть возможность, берешь побольше, там, несколько блюд, да. А так, может быть, одно-два. Какие? Скорее всего, наверное, куриные, потому что она дешевле.
Așadar, gânduri ale locuitorilor din regiunea Transnistreană culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Protodiaconul Bisericii Ortodoxe Ruse Andrei Curaev este misionar, activist civic, scriitor și preot. Datorită vocii sale distincte și a criticilor aduse puterei și clerului din Rusia, el a pierdut în ultimii ani un șir de funcții și poziții importante. Andrei Curaev a fost invitatul unei emisiuni a Radio Svoboda, moderate de colegul nostru Ivan Tolstoi, unde a vorbit despre calea sa către credință, despre felul în care vede relația dintre stat și biserică, dar și dintre Rusia și Occident.
Ну, церковь Христос болеет нами, христианами, болеет уже не первую тысячу лет. Качество христиан, конечно, такое печальное.
Biserica Hristos sunt bolnav de noi, de creștini, și sunt bolnavi nu de prima mie de ani, iar calitatea creștinilor e tristă. Atunci când apostolii și-au început calea, lor le-a fost într-un anumit sens ușor, chiar dacă imperiul era împotriva lor, dar în schimb aveau o unitate totală între esență și existență. Adică apostolul Pavel, de exemplu, avea exact viața și comportamentul unui creștin, iar noi astăzi suntem nevoiți să spunem, nu vă uitați la mine, la cum trăiesc eu sau la ce lucruri urâte am făcut noi în istorie, pentru că știți, Evanghelia vorbește despre altceva. În 2000 de ani s-au adunat nu doar experiențe bune, dar și experiența decepțiilor în creștini, în viața pe care o ducem, în ceea ce propovăduim. Iată de ce. Astăzi trebuie să scoatem din minus, din negativ, concepțiile oamenilor despre noi și despre credința noastră. Iar apostolii a pornit de la zero și, datorită acestei identificări perfecte dintre credința și viața lor, ei au reușit foarte mult.
Сила этого тождества жизни и слова, жизни, смерти и слова, да, это было удивительное тождество, им очень многое удавалось.
Хорошо, а православная церковь не зайдет так далеко, ведь явно...
Biserica ortodoxă în Rusia se bucură de un regim în mod evident preferențial. Nu va merge biserica atât de departe încât să ne indice ce să citim în școli, în universități, să ne spună că anumite lucruri sunt interzise, sunt păcătoase.
Sigur că biserica ar vrea să ajungă să facă asta.
Dar de ce mână asta?
Dar de ce o face?
Pentru că este vorba despre natura umană. Orice om, dacă ar fi plasat în vacuum și i s-ar spune orice dorința ta se va împlini, ar fi tentat să facă asta. Este o artă întreagă să știi să te oprești în fața libertății altuia, în fața ceea ce consideri eroarea altuia, fără să-ți impui propriul punct de vedere. Iată de ce societatea trebuie să fie complexă, trebuie să existe un sistem de control și echilibru. Ca om care mi-am petrecut toată viața conștientă în biserică, vă spun, nu vă faceți iluzii. Nu trebuie să credeți că biserica este diferită de bolșevici și nu le va repeta greșelile dacă va primi toată puterea. Suntem cu toții oameni, avem aceiași virus. Iată de ce nu trebuie să avem încredere în nimeni fără rezervă. Luați-ne copiii, biserica nu-i poate învăța nimic rău. Exista așa o lozincă în anii 90. Ba, îi poate învăța. Din păcate, îi poate învăța multe lucruri rele. Problema constă în faptul că noi trăim în două lumi diferite, care se pare că, în plus, mai și duc ca două escalatoare în direcții diferite, Rusia și lumea occidentală. Atunci când vine vorba despre lumea occidentală, aici, într-adevăr, sunt de acord cu Patriarhul Kiril, care s-a arătat îngrijorat de respectarea drepturilor creștinilor în lumea occidentală. Există acolo o toleranță excesivă, stranie uneori, îndreptată către eliminarea oricărui semne de prezență a creștinismului. Iar în Rusia este un pic altfel. Aici există o anumită șmecherie a propagandei patriarhiei actuale și a televiziunilor în stil Kiseliov, când se arată tot felul de extreme sau excese din viața occidentală și apoi se spune, vedeți, noi în Rusia luptăm cu asta. Mă scuzați, dar cu aceste fenomene trebuie să lupte Canada sau Statele Unite, nu Rusia. În Rusia sunt alte pericole. Vecinul poate avea ulcer din cauza acidității ridicate, iar eu am ulcer din cauza acidității scăzute. Iată de ce eu nu trebuie să lupt cu ulcerul vecinului, dar cu ceea ce am eu. Noi în Rusia nu avem nimic de genul acesta, în sensul păcatelor strigătoare la cer, de genul corupției, mitei și așa mai departe. Dar noi luptăm cu problema vecinului, pentru că așa este mai simplu. Și mai departe apar abordări de genul lumea înseamnă război. Noi trecem la ofensivă pentru că ne apărăm. Noi suntem amenințați, iată de ce acuși mai acapărăm ceva și mai intervenim pe undeva. Este o abordare profund neonestă.
Cum comentați declarațiile cu totul ieșite din comun ale Patriarhului Kiril, care a calificat recent drepturile omului drept erezie globală și a spus că Dumnezeu a fost izgonit la nivelul întregei planete?
В масштабе всей планеты. Разве человек не венец творения?
Когда об этом говорил митрополит Кирилл, это был нормальный троллинг. Приглашение к дискуссии.
Aceste lucruri spuse de митрополитul Кирилл nu au fost decât un trolling obișnuit, o invitație la discuție. Știți cum eu vă pot respecta drepturile, dar în interiorul meu eu știu că există ceva mult superior drepturilor mele. Este vorba despre slujirea mea. Libertatea supremă este libertatea de a acționa cu dăruire. Și nu doar apostolul Pavel spune asta, ci și Schopenhauer și Nietzsche, dar și Vysotsky, care spunea, ieri mi s-a dat libertatea, dar oare ce voi face cu ea? Omul devine cu adevărat om atunci când găsește o cauză căreia să îi se dăruiască. Poate fi un copil, poți fi bătrânii, poate fi știința, poate fi sportul, arta, religia, o anumită comunitate de oameni, patria și așa mai departe. Este atunci când găsești o anumită valoare pe care o plasezi mai presus decât propria ta persoană. Cea mai înaltă formă în axiologie spune că sensul vieții îl poate oferi doar ceea ce poate oferi sens morții. Adică valoarea supremă este ceea pentru ce sunt gata să mor. Iată de ce atunci când se vorbește mereu doar despre drepturile omului, asta nu este suficient. Uneori, amenințarea cea mai mare pentru om este însuși omul. Omul se poate identifica prea ușor cu nivelul unui consumator, care trăiește doar pentru reducerile din magazine, omul se poate reduce pe sine însuși până la nivelul consumului fiziologic. Și aceasta este o amenințare pentru umanul din om. Dacă patriarhul ar fi formulat astfel, eu aș fi fost de acord cu el, dar el a spus altfel. De ce a făcut-o? Cred că din cauza faptului că alături stătea reprezentantul președintelui, adică mesajul a fost pentru urechile regale. Știu foarte bine cum se întocmesc astfel de discursuri, există filtre permanente legate de cum va fi perceput mesajul, ce nuanțe vor fi sesizate în textul interviului și nu doar de publicul larg.
Кто как воспримет, кто какой месседж здесь прочитает, не только массовый читатель.
Protodiaconul Bisericii Ortodoxe Ruse Andrei Curaev în dialog cu colegii noștri de la Radio Svoboda. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Sunt Lina Grâu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sărbători luminate. Hristos a înviat! Aici e Radio Europa Liberă.